Hyvää keskipäivää. Nyt ollaan luennolla 2. Ja nyt jos edelleen, jos on jo mitään kysyttävää noista käytännön asioista tai arvioinnista, miten se pisteytys toimii, mistä saa minkäkin verran pisteitä, niin laittakaa mulle viestiä, niin koitetaan selvitellä ne asiat, ettei olisi siinä mitään hämärää. Sen sanon vielä, että tosiaan niin kuin mä sanoin ekalla luennolla, niin tätä kurssia voi opiskella tuon luentomonisteen avulla. Siellä tähän mennessä nyt ekasta luvusta on löytänyt kaksi juttua, yhden vähän niin kuin puutteen ja yhden pienen virheen, niin jos siellä monisteessa on jotakin vikoja, niin mä listaan ne tähän alapuolelle. Eli jos siellä on joku juttu, joka on väärin, tai jos sieltä puuttuu jotakin, mitä sitten käsitellään tällä luennolla, niin mä listaan tuohon, niin voit sitten käydä katsomassa luentovideon tai sitten pelkästään nämä luentomuistiinpanot ja katsoa sieltä, että mikä se on se puuttuva tai korjattava juttu. Mutta mä en tosiaan muokkaa sitä, kun se ei ole mun monista. Okei, lähdetään sitten tämän päivän aiheeseen. Eli tänään edelleen aika kevyt aihe voi olla, että ei mene ihan koko luentoa, niin käsitellään näitä peruskäsitteitä, joita me tullaan tarvitsemaan sitten, kun ruvetaan muodostamaan ihan ekana sitä kokonaislukujen joukkoa tuossa perjantaina. Ja viime kerralla saatiin määriteltyä laskutoimitus ja sitten erilaisia olennaisia ominaisuuksia, että mitä laskutoimituksella, minkälaisia ominaisuuksia sillä voi olla. Ja otettiin sitten esimerkkejä siihen liittyen. Ja tänään sitten jatketaan se toinen keskeinen käsite, jota me käsitellään, on tämä relaation käsite. Eli käytännössä puhutaan vaan nyt tästä relaatioasiasta koko luento. Eli aloitetaan ihan tästä relaation määritelmästä. Vielä yksi asia tästä näistä käytännön jutuista. Jos ihmetyttää, että miten tämä on määritelmä 1.7, kun viimeksi meillä oli varmaan määritelmä 1.3 tai jotain, niin mä yritän käyttää samaa numerointia kuin siellä monisteessa, niin että sä pystyt sitten vertaamaan, että mikä kohta vastaa mitäkin kohtaa siellä monisteessa. Siellä monisteessa niitä esimerkkejäkin on numeroitu, niin sen takia mä nyt vähän hypin tässä numeroinnissa. Mutta tämä on nyt sitten määritelmä 1.7. Relaatio. Relaatio on joukossa. Jossakin joukossa A. Mielellään epätyhjä, muuten tämä on ihan tylsä juttu. Ja yksinkertaisesti, tämä voi kuulostaa oudolta, mutta yksinkertaisesti se määritelmä on, että se on A-rasti A:n, sen karteesisen tulojoukon osajoukko. Ja siinä se. Eli se on joukon A-rasti A osajoukko. Se nimi relaatio kuulostaa meille ainakin jo ihan kielellisesti siltä, että se pitäisi tarkoittaa jotakin ihan muuta kuin jotain pelkkää jotain ihme osajoukkoa, mutta tämä tosiaan nimi kuvaa ehkä paremmin kuin tämä pelkkä määritelmä. Kohta nähdään, että mitä tuolla määritelmällä käytännössä tarkoitetaan. Eli tuolla A-rasti A-joukossahan on alkioita, yleensä merkataan sulut ja pilkkuväliin, eli alkioita A, B. Eli se vähän niin kuin alkiopareja, A:n alkiopareja, järjestettyjä pareja. Ja otetaan nyt käyttöön se tutumpi merkintä sille, että miten niistä relaatioista tullaan puhumaan. Eli jos R nyt sitten on relaatio, eli toisin sanoen se on tämän A-rasti A:n osajoukko, niin me merkitään. Että kun joku alkio kuuluu sinne R:ään, eli on sen osajoukon alkio, niin me käytetään sille tämmöistä merkintää A, R, B. Ja tuo luetaan A-relaatiossa B:n kanssa. Eli käytännössä mitä se tarkoittaa, että se relaatio on osajoukko, niin se vaan kertoo, että mitkä kaikki parit on sellaisia, että se eka on relaatiossa sen tokan kanssa. Se on vaan kokoelma niistä pareista, joille se relaatio on totta. Eli tämä ja sitten se suomeksi sanottu A-relaatiossa B:n kanssa on jotenkin ehkä paljon helpompi tapa ajatella sitä relaatiota kuin ajatella, että se on joku osajoukko jostakin lukupareista. Mutta se tosiaan tarkoittaa samaa asiaa. Me vaan käytetään tätä jotenkin intuitiivisesti mukavempaa merkintää ja sitä sanallista kuvausta sille A-relaatiossa B:n kanssa. Yhdessä kotitehtävässä teitä pyydetään piirtämään kuva relaatiosta. Otetaan tässä nyt vähän esimerkkejä sitten siitä, että mitä se tarkoittaa, kun yritetään piirtää kuva jostakin relaatiosta, semmoinen niin kuin havainnollistava kuva. Tämmöistä kuvaa ei aina pysty piirtämään, mutta se ajatus on se, että jos sä pystyt, jos sulla on joukko A ja sä pystyisit laittamaan te A-alkiot vaikka akselille, vähän niin kuin N. Jos A olisi luonnollisten lukujen joukko N, niin sähän pystyt laittamaan N-alkiot akselille. Niin me voidaan piirtää silloin se A-rasti A tämmöisenä niin kuin, vähän niin kuin tasoon. Laitetaan se ensimmäinen A tänne vaaka-akselille ja se toinen A tänne pystyakselille. Ja sitten ne A-rasti A-alkiot, ne on tietysti näitä pisteitä tuolla yläneljänneksessä tuolla tasossa. Ja miten me sitten kuvataan, tai miten me piirretään kuvaa siitä relaatiosta, niin se relaatio on nyt tuon joukon A-rasti A-osajoukko, eli se on joku alue täällä. Tai se voi olla moniosainenkin alue, vaikka näin. Eli me piirretään niin kuin joukkona, että mikä osa tuosta A-rasti A-sta on sitä relaatiota. Eli tämä olisi niin kuin se R. Ja huomatkaa, että me luetaan tätä samalla lailla kuin normaalisti, jos teillä on X, Y-taso, niin ajatellaan, että se vaaka-akseli on ensin ja pystyakseli on sitten. Eli tässä se ensimmäinen, kun sulla on niitä lukupareja A, B, niin se A on siis se vaakakoordinaatti ja B on se pystykoordinaatti noissa pisteissä. Mutta otetaan ihan konkreettisia esimerkkejä, niin se vähän selkeyttää sitä, että mitä mä tuolla kuvalla tarkoitan ja miten niitä alkioita voi sitten sinne merkkailla. Joo, mä tein vähän tuommoista esipiirustustyötä, niin emme niin kauaa tuossa piirtämisessä. Ruutupaperi on hyvä, jos sulla on ruutupaperia, niin se auttaa. Otetaan ensimmäinen esimerkki relaatiosta, ja tämä on sellainen relaatio, joka me tunnetaan jo, eli meillä on joukkona se luonnollisten lukujen joukko n, eli joukossa n, niin eräs, että on eräs, no mites mä nyt muotoilisin tämän, joukossa n tämä symboli on relaatio. Eli sä voit ajatella, että tosiaan se määritelmä sanoo, että se relaatio on lukupareja, niitä n-rasti n-alkioita, eli lukupareja. Ja siellä on ne lukuparit, joissa se eka on relaatiossa sen tokan kanssa. Eli nyt esimerkiksi, ja tämä on just se symboli, mitä te ajattelette, se tarkoittaa justiinsa sitä. Esimerkiksi ykkönen on relaatiossa kakosen kanssa. Ja se toinen, se joukkomerkintätapa kirjoittaa tuo on se, että tuo 1, 2 kuuluu tuonne relaatioon. Näyttää vähän hassulta, kun me käytetään sitä tuota merkkiä tuolla, mutta tuo lukupari 1, 2 kuuluu sinne relaatioon, eli toisinaan ykkönen relaatiossa kakkosen kanssa. Mutta käytetään tosiaan tätä tuttua merkintää mieluummin. Se helpottaa meidän elämää. Ykkönen relaatiossa kakkosen kanssa ja tuolla tällä kyseisellä relaatiolla on se niin kuin suomenkielinen, myöskin kielellinen selitys yksi pienempää tai yhtä kuin kaksi. Ja miten me nyt sitten ilmaistaan, että, tai piirretään tähän kuvaan, että mitkä kaikki alkiot on relaatiossa keskenään, niin me voidaan esimerkiksi ympyröidä kaikki ne pisteet, kaikki ne lukuparit, joille se relaatio on totta. Eli se eka on relaatiossa sen tokan kanssa. Eli tämä on tietysti, täällä on vaaka-akselilla n, pystyakselilla n, ja nämä nyt tietysti, tämä lähtee niin kuin nollasta. Tällä tavalla 0, 1, 2. niin päin pois. Ja nyt sitten vaikka rinkuloidaan tuolta ne pisteet, jotka kuuluu tuonne relaatioon. Eli esimerkiksi tämä piste, ykkönen on relaatiossa kakkosen kanssa, eli tuo piste 1, 2 kuuluu sinne relaatioon. Ja nyt sitten, jos olet siellä piirtämässä omaa kuvaa, tai siis omaa kuvaa tästä esimerkistä, niin rupea sieltä rinkuloimaan, mille kaikille pisteille on tuo ehto voimassa, eli se eka alkio, pienempää tai yhtä kuin se toka alkio. No, mä voin täältä ruveta ympyröimään näitä. No ensinnäkin, koska se on se yhtä suuruusmerkki mukana tuossa symbolissa, niin nolla relaatiossa nollan kanssa, ykkönen ykkösen kanssa, kakkonen kakkonen kanssa, niin edespäin. Noi on kaikki varmasti mukana siinä relaatiossa. Nolla pienempää kuin yksi, nolla pienempää kuin kaksi, niin edespäin. Sitten ykkönen pienempää kuin kaksi, ykkönen pienempää kuin kolme. Kakkonen pienempää kuin kolme ja neljä ja niin edespäin. Eli kaikki nuo punaisella merkityspisteet on siinä relaatiossa, ja nuo, joita ei ole merkitty, niin niille se relaatio ei ole totta. Eli esimerkiksi jos katsoo tätä pistettä tässä, niin kolmonen tämmöinen ei päde, eikö vaan? Ja sen takia mä en ympyröinyt tuota pistettä 3, 0. Eli tuolla tavalla merkitään niitä alkioita. Ja tosiaan niin kuin sanottu siellä ihan johdannossa tai ennen ensimmäistä luentoa, niin kun puhutaan tästä luonnollisesta luvuista, niin me oletetaan, että te tiedätte, mitä on pluslasku, mitä on kertolasku ja mitä tuo symboli tarkoittaa. Mutta jos nyt vielä laitan vaikka tänne huomautuksena, että mitä tuo symboli itse asiassa tarkoittaa, miten sen voisi määritellä tai miten se määritelläänkin, jos mennään tarkasti, niin me ajatellaan, että A relaatiossa B kanssa, eli A pienempää kuin B kahdelle luonnolliselle luvulle, tai A pienempää tai yhtä kuin B kahdelle luonnolliselle luvulle A ja B, niin miten tämän saisi kirjoitettuna ehtona? No se B pitää, mitä se nyt tarkoittaa, että B on suurempaa kuin tuo A. Se tarkoittaa, että B on tuo A plus jotakin. Jotakin positiivista tai mahdollisesti nolla. Eli jos haluaisi kirjoittaa sen ehdon, mikä kuvaa sitä, että mikä tuo relaatio, mikä tuo symboli tarkoittaa, mikä se on, niin se ehto olisi itse asiassa, että B on yhtä kuin A plus joku luonnollinen luku. Olkoon se vaikka R, jollain R. Ja näin me yleensä ilmaistaan niitä relaatioita, että kun tulee joku uusi relaatio, niin me kerrotaan, että mikä, me yritetään kirjoittaa sille tuonne matemaattinen ehto, joka kertoo, että täsmälleen, että milloin alkio on relaatiossa toisen alkion kanssa. Tähän tyyliin. Tämä relaatio on totta, jos ja vain jos, ja sitten me kirjoitetaan se matemaattinen ehto, joka kertoo, että mille alkioille se relaatio pätee ja mille ei. Eli tämä olisi esimerkiksi tämä pienempi tai yhtä kuin symbolin määritelmä. Mutta tosiaan tämä otetaan nyt annettuna. Voitte käyttää tätä relaatiota elämässänne vapaasti. Otetaan toinen esimerkki. Täällä on piirretty sama esivalmistelu. Erilaisia relaatioita voi joukkoihin määritellä aivan loputtomasti, mutta otetaan tässä nyt pari esimerkkiä. Joukossa N on myös relaatio. Käytetään nyt vaikka sitä symbolia R. Myöhemmin hyvin usein relaatiolle käytetään tämmöistä tilde-symbolia, erityisesti silloin, kun tulee olemaan kyseessä ekvivalenssirelaatio. Mutta puhutaan siitä myöhemmin. Tässä vaiheessa käytetään vielä tota iso R-symbolia relaatiolla. Ja miten tuo relaatio R nyt määritellään? Mä annan tässä nyt sen määritelmän. A relaatiossa B:n kanssa, jos ja vain jos me pystytään kirjoittamaan B-muodossa kolme kertaa jotain plus a. Kolme kertaa jotain plus a jollain k. Ja nyt huomatkaa, pysytään luonnollisissa luvuissa, eli k pitää myöskin olla luonnollinen luku. Eli a on relaatiossa b:n kanssa, jos ja vain jos b saa kirjoitettua kolme kertaa jotain plus a. Ja nyt, jos olet lukuteoriaa käynyt, voit miettiä, että miten tämä liittyy siihen yhteen lukuteoriassa käsiteltyyn juttuun, mutta tämä ei ole ihan sama. Eli jos tulee mieleen, mihin tämä voisi liittyä, niin sitä voi myöskin pohtia, mutta tämä ei ole ihan sama asia, koska me ollaan ns. Okei, nyt lähdetään etsimään, mitkä alkiot olisi relaatiossa keskenään. Esimerkiksi jos ajattelee, minkä kanssa nolla voisi olla relaatiossa. Nolla on 3 kertaa 0 plus 0, eikö vaan? Joten 0 relaatiossa nollan kanssa. Tämä on tämä eka nolla ja toi on toi toka nolla. Okei, siinä on esimerkki alkiosta, joka on relaatiossa toisen alkion kanssa. Eli 0, 0 on tuon relaation alkio. Nolla on relaatiossa nollan kanssa. Ja itse asiassa mikä tahansa alkio on relaatiossa itsensä kanssa, esimerkiksi vaikka kakonen on 3 kertaa 0 plus 2, joten kakonen relaatiossa kakkosen kanssa. Ja niin edespäin. Eli varmastikin kaikki nämä diagonaalin alkiot, niille pätee tuo relaatio. Mitäs muita? No esimerkiksi vaikka kolmonen, saisiko kolmosen kirjoitettua jotenkin tuossa tuommoisessa muodossa. No kolmonen on esimerkiksi 3 kertaa 1 plus 0, joten tästä saadaan esimerkiksi, että nolla on relaatiossa kolmosen kanssa. Nyt näitä alkioita, jotka on relaatiossa, on tietysti tällä tavalla relaatiossa keskenään on tietysti äärettömän monta, joten sä et voi tällä tavalla laskemalla listata kaikkia, mutta mä nyt lasken tässä esimerkkejä, että saa semmoisen hajun siitä, että mistä tässä on kyse. Ja olkaa tarkkana tosiaan, se ei suinkaan ole sama asia sanoa, että nolla relaatiossa kolmosen kanssa ja kolmonen relaatiossa nollan kanssa, eli olkaa tarkkana sitä järjestyksestä. Eli tämä täällä on se B. Kolmonen saadaan kirjoitettua nollan avulla, joten nollan relaatiossa kolmosen kanssa. Joten siis alkio 0,3 on tuolla relaatiossa. Nelonen on 3 kertaa 1 plus 1, joten ykkönen relaatiossa nelosen kanssa. Noi kaikki. Ja niin edespäin. Tuolta tulee kuutonen. Nolla on relaatiossa kuutosen kanssa, koska 6 on 3 kertaa 2 plus 0. Ja niin edespäin. Jos piirsit pidemmälle tuota kuvaa, niin siihen tulee tuommoisia diagonaaleja vähän niin kuin kolmen välein. Mutta nyt huomatkaa, että tänne alas ei tule. Eli otetaan vaikka esimerkkinä. Niin kuin äkkiseltään voisi ajatella, että nämäkin alkiot, eikö vaan? Tai ainakin voi hetkellisesti tulla sellainen ajatus, että nuillekin pätee. Mutta jos mietitään vaikka tätä alkiota tässä, niin jos mietitään, mitä tarkoittaisi, että 1, 2, 3, 4 olisi relaatiossa ykkösen kanssa, niin se tarkoittaisi sitä, että 1 pystytään kirjoittamaan muodossa 3 kertaa k plus 4. Ja jos sä yrität ratkaista tämän yhtälön, niin koonhan pitäisi olla miinus 1. Eli k on luonnollinen luku, joten näin päin näin ei toimikaan. Eli meidän pitää tosiaan lopettaa tähän kohtaan. Laitan tähän esimerkki vaikka. Mutta esim. Nelonen ei ole relaatiossa ykkösen kanssa, koska yhtälöllä 1 on 3k plus 4, ei ole ratkaisua k luonnollisissa luvuissa. Ei ole ratkaisua luonnollisissa luvuissa. Eli koko ajan pitää muistaa, että niitä uusia lukualueita ei pystytä vielä käyttämään. Okei. Tähän tehtävään liittyy kotitehtävä 1, harjoitus 1, tehtävä 5. Tästä kysytään erilaisia asioita tästä kyseisestä relaatiosta R. Joten sitä saatte miettiä vähän eteenpäin vielä. Ja nyt sitten kysykää heti, jos tulee mieleen jotakin, tai jos tässä on jotain hämärää näissä mun jutuissa. Okei, otetaan vielä yksi esimerkki, vähän erilainen. Otetaan joukossa tuo joukko kauno P, X. Mikäs tämä joukko oli? Tästä puhuttiin edellisellä luennolla. Eli tämä oli kaikki Xn osajoukot. Tämä oli se potenssijoukko, eli Xn kaikki mahdolliset osajoukot. Ehto. Laitetaan, että A relaatiossa B:n kanssa. Minkälainen ehto voisi olla, joka määrää jonkun relaation, niin vaikka sellainen, että ne on relaatiossa keskenään, jos niiden leikkaus on epätyhjä. Se voi olla niin kuin suunnilleen mitä tahansa se ehto, mikä määrää sen sun relaatiossa. Eli me sanotaan, että A relaatiossa B:n kanssa, jos ja vain jos niiden leikkaus on epätyhjä. Eli tämä olisi esimerkki relaatiosta. Ja nyt jos otetaan vielä vaikka, tämä on nyt sellainen esimerkki, että tätä ei voi piirtää samalla lailla kuin nuo kaksi edellistä. Eli me ei pystytä piirtämään akselia, niin kuin akseleita sillä tavalla, että siinä akselilla olisi jotenkin ne kaikki joukot. Se ei onnistu, joten tämän tyyppisistä relaatioista ei voida tuommoista vastaavaa kuvaa piirtää. Mutta otetaan nyt esimerkki parista alkiosta. Otetaan vaikka Xn osajoukkoja olisi vaikka A tuossa. B, toi on A, toi on B ja tuossa on C. Sääks on se niin kuin koko joukko. Niin nyt esimerkiksi me voidaan sanoa, että joukot oli relaatiossa keskenään A relaatiossa B:n kanssa, jos se leikkaus epätyhjä. No esimerkiksi A ja B:n leikkaus on epätyhjä, joten A on relaatiossa B:n kanssa. Vastaavasti B on relaatiossa A:n kanssa, koska B:n ja A:n leikkaus on epätyhjä. Mutta sitten esimerkiksi A ja C, niiden leikkaus on tyhjä joukko, joten A ja C ei ole relaatiossa keskenään. Okei. No tässä oli nyt esimerkkejä, erityisesti nyt tämä viimeinen esimerkki tuntui, että oli aivan jotenkin erityyppinen kuin nuo kaksi edellistä. Mutta me ruvetaan nyt katsomaan erilaisia ominaisuuksia, mitä relaatiolla voi olla. Näillä oli vähän erilaisia ominaisuuksia näillä relaatioilla. Listataan ensin ne ominaisuudet ja sitten määritellään, mitä tarkoittaa ekvivalenssirelaatio ja sitten osittainen järjestys ja täydellinen järjestys. Eli lähdetään listaamaan noita relaation ominaisuuksia. Eli relaatio on näitä tulee 5 kappaletta näitä ominaisuuksia. Ensimmäinen ominaisuus on refleksiivisyys, eli relaatio on refleksiivinen, jos sille relaatiolle pätee aina, että mikä tahansa alkio on relaatiossa itsensä kanssa. Mikä tahansa alkio on relaatiossa itsensä kanssa. Eli jokaisella alkiolla pätee tällainen ehto. Ja tämäkin on esimerkiksi sellainen ominaisuus, mitä kaikilla relaatiolla ei ole. Ei välttämättä tule heti mieleen, mutta on sellaisia relaatioita, joissa tämä ominaisuus ei ole totta. Miten tuon nimen, näitä jotkut valittelee, että näitä nimiä on niin paljon, että vaikea muistaa, niin refleksiivisyys, siis reflektio on siis peilikuva, eli sillä tavalla voi ajatella, että se toimii niin kuin peili, eli jokainen on relaatiossa itsensä kanssa tai jotain. Okei, seuraava ominaisuus olisi symmetrisyys. Sillä on hyvin itseään kuvaava nimi. Eli relaatio on symmetrinen, jos siitä, että A on relaatiossa B:n kanssa, seuraa, että B on relaatiossa A:n kanssa. Eli toisin sanoen se on symmetrinen, toimii aina molemmin päin tai sitten ei, kummikaan päin. Eli jos kaikilla A ja B pätee, että siitä, että A on relaatiossa B:n kanssa, seuraa, että B relaatiossa A:n kanssa. Symmetrisyys. Seuraava ominaisuus on transitiivisuus. Ehkä. No katsotaan, mahtuuko se tähän. Nyt me tarvitaan kolmaskin alkio. Transitiivisuus tarkoittaa vähän niin kuin sellaista ketjuttumista, että jos eka on relaatiossa tokan kanssa ja toka kolmannen kanssa, niin silloin myöskin se eka sen kolmannen kanssa. Eli se vähän niin kuin ketjuttuu sillä tavalla. Eli jos kaikilla A, B ja C pätee, että siitä, että A on relaatiossa B:n kanssa ja B relaatiossa C:n kanssa, ei se mahtunut. Laitetaan toiselle riville. Seuraa, että se eka on relaatiossa sen vikaan kanssa. Ja jos teidän pitää todistaa tämän tyyppisiä ominaisuuksia, niin olkaa tarkkana, että esimerkiksi se, että silloin väliä kummin päin ne on, niin voi olla esimerkiksi, että tämä transitiivisuus on jollekin totta, mutta tuo symmetrisyys ei. Eli pitää huolehtia siitä, ettei vahingossa käytä noita muita ominaisuuksia, jos niitä ei ole vielä todistettu. Eli ne pitää nimenomaan olla noin päin tässä transitiivisuuden määritelmässä ne kirjaimet A-relaatiossa B:n kanssa ja B-relaatiossa sen kanssa, niin silloin se eka sen kolmannen kanssa. Okei. No, osalle esimerkiksi voi olla, että nämä kolme on tuttuja ominaisuuksia, mutta ne kaksi seuraavaa ei. Määritellään sitten ne. Seuraavana tulisi semmoinen kuin antisymmetrisyys. Se on vähän niin kuin tuon symmetrisyyden vastakohta. Ei ihan täsmälleen vastakohta, mutta hyvinkin vastakkainen käsite. Antisymmetrinen. Miten tuo antisymmetrisyys määritellään? Se määritellään sillä tavalla, että ajatellaan, että jos A on relaatiossa B:n kanssa ja myös toisinpäin, niin silloin siitä automaattisesti seuraa, että ne on itsessä sama alkio. Eli millekään kahdelle eri alkiolle ei voi päteä, että ne olisi molemmin päin relaatiossa keskenään. Tämmöinen. Otetaan tästä esimerkkejä kyllä, niin tulee selvemmäksi nämä käsitteet. Tämä ei kyllä mahdu tähän riville. Laitan tämäkin tähän alle. Eli jos A on relaatiossa B:n kanssa ja toisinpäin, P-relaatiossa A:n kanssa, niin siitä seuraa, että niiden on pakko olla sama alkio. Tämä on hyvinkin vastakkainen ajatus sen symmetrisyyden kanssa. Ja sitten vielä yksi ominaisuus. Tämäkin on mainittu siellä luentomonisteessa, mutta tälle ei ole itse asiassa annettu mitään nimeä siellä, mutta mä annoin tälle nimen, niin tästä on ehkä helpompi puhua. Semmoinen ominaisuus kuin vertailullisuus. Tai voidaan sanoa, että se relaatio on vertailullinen. 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 Ja mitä mä tarkoitan tällä vertailullisuudella on se, että osa relaatioista me halutaan nimenomaan käyttää alkioiden vertailuun keskenään. Me mietitään, että kumpi on, vaikka jos ajattelee sitä epäyhtälömerkkiä, mikä meillä oli täällä esimerkissä yksi, niin tätä symboliahan käytetään kahden alkion vertaamiseen. Kumpi on oikealla puolella ja kumpi on vasemmalla puolella lukusuoralla. Niin se vertailullisuus tarkoittaa sellaista ominaisuutta, että sä pystyt vertaamaan mitä tahansa kahta alkiota keskenään. Otetaan täältä. Eli jos sä otat mitkä tahansa kaksi alkiota, niin joko A-relaatiossa B:n kanssa tai B-relaatiossa A:n kanssa. Niin kuin esimerkiksi sille epäyhtälömerkille, mistä tahansa kahdesta luvusta voidaan sanoa, että joko se eka on pienempi tai yhtä suuri kuin se toka, tai sitten se toka on pienempi tai yhtä suuri kuin se eka. Eli siitä, se on sellainen, mitä voisi sanoa, että se on vertailullinen. Kaikilla pätee, että joko eka relaatiossa tokaan kanssa tai toka ekaan kanssa. Okei. Ja tämä on tosiaan tämä viides, siis tälle ei ole monisteessa annettu mitään nimitystä, mutta tämä on se ehto, mistä siellä puhutaan sivulauseessa. Okei, ennen kuin mennään esimerkkeihin, niin meidän pitää määritellään ne käsitteet, ekvivalenssirelaatio ja sitten ne järjestysrelaatiot. Tulee paljon tekstiä, mutta ei se mitään. Me sanotaan, että relaatio R on ekvivalenssirelaatio. Jos se toteuttaa tietyt ehdot, ja mitkä ehdot? Nämä kolme ensimmäistä. Sellainen relaatio, joka toteuttaa nuo kolme ehtoa, refleksiivisyyden, symmetrisyyden ja transitiivisuuden, niin se on nimeltään ekvivalenssirelaatio. Yksi, kaksi, kolme. Okei. Sitten tulee järjestysrelaatiot, ja näitä järjestyksiä on vähän niin kuin kahta tehokkuustasoa. On tämmöinen huonompi järjestys, jota kutsutaan osittaiseksi järjestykseksi. Osittainen järjestys. Jos se toteuttaa, mitkä ehdot? Jos se toteuttaa refleksiivisyyden, eli tuon ykkösehdon, ja sitten transitiivisuuden, tuon kolmosehdon, ja sitten symmetrisyyden sijaan tuon antisymmetrisyyden. Eli toisin sanoen ehdot 1, 3 ja 4. Eli se on refleksiivinen, transitiivinen ja antisymmetrinen. Ja tämä on nimeltään siis osittainen järjestys. Ja sitten täydellinen järjestys on se viimeinen otus. Ja Täydellinen järjestys on sellainen, joka on osittainen järjestys ja lisäksi toteuttaa vielä tuon viitosehdon, eli on myöskin vertailullinen. Eli jos se toteuttaa 1, 3, 4 ja 5. Tilan loppuminen. Noin. 1, 3, 4 ja 5. Eli osittainen järjestys, mutta lisäksi sulla on se vertailullisuusominaisuus, eli sä voit verrata mitä tahansa kahta ominaisuutta. Esimerkki. Nyt esimerkki toivottavasti selkeyttää. Tässä tuli aika paljon sanastoa. Aloitetaan siitä meidän äskeisestä esimerkki ykkösestä, eli luonnollisten lukujen siitä epäyhtälösymbolista. Ja mietitään, mitä ehtoja tämä symboli toteuttaa. Ja nyt huomatkaa, että se on nimenomaan pienempää tai yhtä kuin. Eli siinä on tuo yhtä suuruusmerkki mukana tuossa epäyhtälö symbolissa. Okei. Se toteuttaa ykkösehdon. Eli mikä tahansa luku on pienempää tai yhtä kuin se itse, varmasti. Ykkönen, pienempää tai yhtä kuin ykkönen ja niin edespäin. Tuo on totta mille tahansa luonnolliselle luvulle. Eli se toteuttaa tuon ykkösehdon. Onko se symmetrinen siitä, että yksi pienempää tai yhtä kuin kolme? Seuraako siitä, että kolme pienempää tai yhtä kuin yksi? No ei seuraa. Ei ole symmetrinen missään nimessä. Onko se transitiivinen? Mä en nyt lähde taas todistamaan näitä, niin kuin sanottu, niin me otetaan nämä luonnollisten lukujen ominaisuudet annettuna, mutta mietitään vaan vähän tätä intuitiota. Onko se transitiivinen? Yksi pienempää tai yhtä kuin kolme ja kolme pienempää tai yhtä kuin seitsemän. Siitä seuraa, että yksi pienempää tai yhtä kuin seitsemän. Eli mutu sanoo, että näin se täytyy mennä. Eli on transitiivinen. Entäs tuo antisymmetrisyys? Yksi pienempää tai yhtä kuin seitsemän. Tai no, käytän nyt kirjaimia, koska muuten tässä ei ole järkeä. A pienempää tai yhtä kuin B ja B pienempää tai yhtä kuin A. Tästä seuraa, että A on B. Eikö vaan? Eli on antisymmetrinen. Ja nyt jos pidetään kirjaa, niin ykkös-, kolmos- ja nelosehto on saatu osoitettua, eli tämä on vähintäänkin osittainen järjestys. Ja sitten tuo vertailullisuus, eli voidaanko mistä tahansa kahdesta luonnollisesta luvusta sanoa, että joko eka pienempää tai yhtä kuin toka, tai toka pienempää tai yhtä kuin eka. Ja vastaus on, että kyllä. Kyllä voidaan. Eli laitetaan, että toteuttaa ehdot. 1, 3, 4 ja 5. Eli tuo epäyhtälömerkki, tuo pienempää tai yhtä kuin merkki on täydellinen järjestys. Tälle käytetään sitten, jos sulla on olemassa täydellinen järjestys joukossa, niin sitten me käytetään myöskin sellaista sanamuotoa, että me sanotaan, että tuo joukko N on täysin järjestetty. Ja myöhemmin, kun me tullaan miettimään, olisi tosi positiivista, jos aina meidän uuteen lukualueeseen me saataisiin aina täydellinen järjestys. Ja meitä nimenomaan kiinnostaa vaan se, että me halutaan joku relaatio, joka on täydellinen järjestys. Me halutaan yksi keino järjestää ne alkiot. Eli tuon järjestysrelaation ajatus on se, että me voidaan ikään kuin asettaa ne sitten niin kuin lukusuoralle tai akselille järjestykseen ne alkiot. Eli kaikki alkiot tulee sinne akselille. Ja sinänsä se, että mikä se on tarkalleen se relaatio, jota me käytetään siihen järjestämiseen, niin se ei enää myöhemmin ole tärkeää, me vaan halutaan, että se on järjestyksessä se joukko. Se on niin kuin positiivinen asia, jos me saadaan se joukko täysin järjestettyä. Ja n saatiin täysin järjestettyä. Vastaavasti, jos jossakin joukossa löytyy vaikka osittainen järjestys, niin silloin me voidaan sanoa, että se joukko on osittain järjestetty joukko. Tällaisiakin joukkoja on olemassa. Okei. Otetaan toinen esimerkki. Otetaan uudestaan ne osajoukot, se meidän äskeinen viimeinen esimerkki. Eli meillä on epätyhjä joukko X. Ja sitten meillä on tämä PX, eli tuo potenssijoukko, eli kaikki X:n osajoukot. Laitetaan, mitä mä olin kirjoittamassa tähän. Joukon relaatio. Jos mietitään ensin sitä relaatiota, mikä meillä oli äsken täällä esimerkki kolmosessa, tätä relaatiota, niin mitkä ehdot tämä relaatio toteuttaa? Mietitään, mitkä ehdot tämä relaatio toteuttaa, jos listataan täältä. Toteuttaako se tuota refleksiivisyyttä, eli päteekö kaikille joukoille, että joukon leikkaus itsensä kanssa on epätyhjä. Joukon leikkaus itsensä kanssa, joukkoleikkaus se itse on epätyhjä. Ja ensin voi olla, että tässä menee halpaa ja ajattelee, että joo, mutta itse asiassa myöskin tyhjä joukko on yksi noista alkioista. Ja tyhjä joukon leikkaus tyhjän joukon kanssa on tyhjä joukko. Eli tämä ei ole refleksiivinen edes. Tämä meidän esimerkki kolmonen. Täältä. Tämä ei ole refleksiivinen. No entä nuo muut ominaisuudet? Jos A:n leikkaus B:n kanssa on epätyhjä, niin onko B:n leikkaus A:n kanssa epätyhjä? Joo. Eli tämä olisi esimerkki symmetrisestä relaatiosta. No entä transitiivisuus? Sitä voi miettiä vaikka kuvan kautta. Jos A:n leikkaus B:n kanssa on epätyhjä ja B:n leikkaus C:n kanssa on epätyhjä, niin onko A:n ja C:n leikkaus epätyhjä? Ja vastaus on ei. Ei ole. Eli ei ole myöskään transitiivinen. Tämä on aika huono relaatio, kun tämä ei toteuta mitään. Nämä on niin kuin aika hyödyllisiä ja mukavia nämä ominaisuudet. Joten jos meillä on relaatio, joka ei toteuta näistä juuri mitään, niin se on ehkä vähän kökkörelaatio. Ei toteuta myöskään antisymmetrisyyttä eikä vertailullisuutta. Eli itse asiassa tuo meidän relaatio R, laitetaan tänne aiempi esimerkki, toteuttaa vain sen ehdon 2. No, otetaan vähän järkevämpi tai mielekkäämpi esimerkki täältä. Otetaan esimerkki, jonka te kyllä tiedätte. Jos mä piirrän tänne tämän muotoisen symbolin, niin tiedätte, mitä tuo tarkoittaa. Tuo on se osajoukkosymboli, eli tuo relaatio on se, että A on osajoukkona B:ssä. Mietitään, mitä tämä toteuttaa. Osajoukkorelaatio. Jokainen joukko on itsensä osajoukko, eli se on refleksiivinen. 1. Onko se symmetrinen? Jos A on B:n osajoukko, niin ei siitä seuraa, että B olisi välttämättä A:n osajoukko, ei ole symmetrinen. Transitiivinen se on. Jos A on B:n osajoukko ja B on C:n osajoukko, niin silloin A on C:n osajoukko. Eli se toteuttaa tuon ykkösen ja kolmosen. antisymmetrisyys, jos A on B:n osajoukko ja B on A:n osajoukko, niin kyllä siitä seuraa, että ne on sama joukko. Eli se toteuttaa 1, 3 ja 4. Entä vertailullisuus? Päteekö mille tahansa kahdelle joukolle, että joko A on B:n osajoukko tai B on A:n osajoukko? No ei, ei varmasti. Eli tässä on esimerkki siitä, että tuo vertailullisuus ei aina toimi. Eli tämä olisi itse asiassa osittainen järjestys. Eli me voidaan niin kuin joitakin joukkoja asettaa järjestykseen, että toi on ton sisällä ja toi on ton sisällä ja toi on ton sisällä, mutta me ei saada kaikkia niin kuin samalle akselille niin, että me voitaisiin kaikki ne joukot järjestää. Eli tämä toteuttaa 1, 3 ja 4, mutta ei viitosta. Ei viitosta. Eli tämä on siis osittainen järjestys. Joo, eli sellaisiakin on olemassa. Tuo vertailullisuus ei aina toimi. Hei, nyt on tauon paikka. Pidetään tässä vaikka 6 minuutin tauko.